Și danes nadaljujemo branje Šimad Bhagavatama 10. spev s naslovom Mama Jašoda zveže gospoda Krišno. Spred 9. poglavje s tem naslovom in danes je vers 18. Vers 18. Svamatu svinagatraya. Visrasta kabaras rajaha. Drishtva parishramam Krishna. Kripaya sit svabandane. Svamatuhu. Of his own mother, Krishna's mother, Yashoda Devi. Njegove lasne matere, Krishnove matere, Yashoda Devi. Lahko ponovite? Njegove lasne matere, Krishnove matere, Yashoda Devi. Svinagatrayaha. Ko je Krišna videl svojo mater, ki se je potila zaradi nepotrebnega dela. Visrasta so padali. Kabara iz njenih las. Srađaha čigar rože. Drištva, ko vidi stanje svoje matere. Parišrama, razumel je, da je zdaj preobremenjena in se počuti utrujeno. Krišnaha, vsevišnja božanska osebnost. Kripaja, po njegovi brezvzročni milosti do svojega bakte in matere. Asit, dogovorjeno. Bandane, pri zavezovanju njega. Prevod. Zaradi težkega dela matere. Ta prevod ni tako dober. Zaradi težkega dela matere Jašode je njeno celotno telo postalo prekrito z znojem. Rože in glavniki pa so padali z njenih las. Ko je otrok Krišna videl svojo mamo tako utrujeno, se je je usmilil in se je strinjal, da ga lahko zveže. Lahko ponovite. Zaradi težkega dela matere Jašode je njeno celotno telo postalo prekrito z znojem. Rože in glavnik pa so padali z njenih las. Ko je otrok Krišna videl svojo mamo tako utrujeno, se je je usmilil in se strinjal, da ga zveže. Komentar. Ko so mati Jašoda in druge dame končno videle, da Krišna, čeprav je bil ukrašen z mnogimi zapestnicami in drugimi okraski, z ragulji, da ga ni mogoče zvezati z vsemi vrmi, ki so na voljo v hiši, so se odločile, da je bil Krišna tako srečen, da ga enostavno ni bilo mogoče zvezati z nobeno Ja, na noben materialni način, pravzaprav to bi bilo, na noben materialni način. Tako so opustile misel, da bi ga zvezale. Toda v tekmovanju med Krišno in njegovim bhakta, Krišna včasih privoli, da je poražen. Tako je začela delovati notranja energija, yoga maja. In Krišna se je strinjal, da ga bo mati Jašoda zvezala. Omagyana timirandasya genanjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shi guruve namaha shi chaitanya manobhishtam stapitam yena bhutale svayam rupam kadamayam dadati svapadantikam vandeham shi guru shi utapada kamalam shi gurum vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchanga Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Torej najprej bi se... Hvala. Bi se rada zahvalila za to priložnost, da lahko nekaj povem na to čudovito temo Šrimad Bhagavatama in tudi prosim Bhakte za blagoslove, da lahko nekaj povem. V Krišni tole so zelo takšne vzvišene teme, pravzaprav, ker opisujejo Krišno in njegove nepojmljive, pravzaprav transcendentalne lastnosti. Tako da, v bistvu bom samo nekaj ponovila, prebrala, kar sem slišala od duhovnih učiteljev za svoje lastno očiščenje. In s vašimi blagoslovi bo to lahko tudi inspirirajoče, upam, da za vse nas. Torej, tole je naša, mogoče bi lahko rekli, kar se Kartika tiče, najbolj čudovita in mistična zgodba o tem, kako je mati Jašoda zvezala Krišno. In v tej zgodbi je tako veliko teh ljubezenskih draži. In seveda še posebej ta glavna ljubezenska draž, ki je manifestirana v tej zgodbi, je ta ljubezen, materinska ljubezen, ne, ki jo ima mama Jašoda do Krišne. Se pravi, je ta izmenjava ljubezni med ljubeznijo mame Jašode in pa Krišno kot majhnim fantkom, ki igra vlogo pravzaprav njenega sina in kot najbolj čudovit sin, poreden, nagajiv, hudomušen, ampak tako očarljiv. In on samo z vsem, kar on stori, z vsem, kar on počne, on samo, angleščen je tako dober izraz, is churning the hearts of all the Vrajavasis, kar pomeni on srca jim, kako že, sploh ne vem, kako bi to v slovenščini rekla. V glavnem, njihova srca jim meša srca in tako, da pride nektar ven, sam nektar pride. In potem bhakte se potopijo v ocean te sladkosti. Sladkosti teh ljubezenskih draži. Torej, tukaj le smo sedaj v tej zgodbi, v trenutku, ki je zelo kritičen trenutek. In sem prepričana, da so že tudi predavatelji pred menoj govorili o tem trenutku, ker to je tako zelo, zelo pomembno za vse nas. In kaj je ta trenutek? To je tisti trenutek, ko je Krišna končno dovolil mami Jašodi, da ga je zvezala. Ker vemo, kaj se je dogajalo, ne? Mama Jašoda se je ujezila na Krišno, seveda ne zdaj zaradi tega, tako kot navadne mame, ne? Ampak ona se je razjezila na Krišno, ker jo je zelo skrbelo, da ta fantek je tako poreden in toliko stvari narobe dela. In potem se jo je tako ustrašil, ko je tekla za njim z palco in si je mislila, ja, najboljše bo, da ga kar privežem. Drugače, kdo ve, kaj se bo zgodilo, mogoče bo še celo pobegnil kam stran od doma. In seveda potem ga je hotela zvezati za možnar, ga privezati za možnar, ampak ga ni mogla. Ker so bile vse vrvice za dva prsta prekratke. Samo za dva prsta so bile prekratke. In tukaj smo zdaj sedaj že, ona se zdaj trudi že kar dolgo časa, ne? Že prej se je trudila, ko je tekla za njim, pol ga je ujela, zdaj se spet trudi in hodi po celi hiši, išče te vrvice, vse njene prijateljice iz cele soseščine prinašajo vrvice, jih vežejo skupaj, ampak Krišne ne morejo zvezati. Nemogoče, Krišne ne morejo zvezati. Ampak mama Jašoda se tukaj ne da. Ona je tako odločna. Ona je tako odločna, da bo to dosegla, da bo ona njega zvezala, pa če se ne vem, kaj zgodi. In ko se tako trudi in trudi in trudi, in tukaj je opisano, ne? In tako je vse njene cvetlice že padajo iz las in celo ti glavnički, ki jih ima v laseh, da lepo, tako lepo držijo celo frizuro, ne? Vse pada dol in ona se znoji in vsa je utrujena in takrat se je pa Krišna usmili in ji dovoli, da ga zveže. In prvo stvar, ki bi jo rada tukaj lepo delila z vami, bi rada prebrala en komentar, ki ga daje Šila Višvana Čakravati Thakur na tale vers. In je tako, tako čudovit komentar. Tako da mislim, da vam bo všeč. In tole. No, on tukaj le opisuje, kot da bi bil tam, ne, kaj se je dogajalo. Ker dejansko ti vzvišeni bakte, ačarje, oni dejansko so prisotni v teh lilah, ne? Oni dejansko vidijo za svojimi očmi, oni sodelujejo o tem in tako nam oni z prve roke daje še več podrobnosti. In tukaj le, on tako le pravi. Though the village women advised in this way, torej začelo se takole, ne, da so tele prijateljice od mame Jašode, so ji tako rekle, as you cannot bite Krishna, even with all the robes in the house, then it must be concluded that it is his good fortune that it should not be. Listen, Jašoda, give up this attempt. Vidimo, da je tole noter, ne, v tem lep komentarju. Ker ne moreš zvezati Krišne, niti z vsemi vrvicami iz tvoje hiše, potem moramo zaključiti, da je to njegova sreča, da se ga ne da zvezati. In poslušaj Jašoda, prenehaj. Though the village women advised in this way, Jašoda was determined. Čeprav so je vaščanke, torej žene iz vasi, so ji tako svetovale, je bila Jašoda odločena. Even if evening comes and I tie together all the robes in the whole village, I must find out just once the extent of my son's waist. In pravi mama Jašoda. Tudi če pride večer, in tudi, če zvežem skupaj vse vrvice iz cele vasi, jaz moram vsaj enkrat ugotoviti, kako širok je pas mojega sina. Jašoda wanted to teach a lesson to her son. Jašoda je hotela naučiti lekcijo svojega sina. In her persistence, She would not give up her attempt to bind the Lord. In v tej svoji vztrajnosti se ne bo dala in ne bo pustila tega svojega napora, da bi zvezala Gospoda. In the competition between Krishna and his devotee, the devotee's determination always prevails. V tekmovanju med Krišno in njegovim baktom odločnost bakte zmeraj zmaga. Thus, seeing his mother's fatigue, Lord Krishna gave up his own persistence, became merciful and allowed himself to be tied. In tako, ko je Krišna videl, da je mati utrujena, se je odrekel svoji lastni vztrajnosti, postal usmiljen in je dovolil, da ga je zvezala. In tukaj pride tista slavna razlaga. Ne? Krishna's mercy, which reigns as the king of all his potencies and illuminates all others, melts the heart of the Lord and turns it into butter. Torej po slovenščini, Krišnova milost, ki vlada kot kralj vseh njegovih moči. Se pravi, Krišnova milost, Krišnovo usmiljenje, to je vrhunska lastnost Krišne, glavna lastnost Krišne, ki vlada vsem drugim. In osvetljuje vse druge lastnosti. Ta lastnost stopi srce Gospoda in ga spremeni v maslo. Njegovo srce postane mehko kot maslo. The appearance of Krishna's mercy made his satya sankalpa and vibhuti saktis immediately disappear. In ko se je ta milost pojavila, potem je ta njegova satya sankalpa to je ta odločenost, da se vse, da se naredi tako, kot on hoče. Ne? Se pravi, če on noče, da ga zveze, ga nikoli ne bi mogla zvezati. Ne? Ampak to je šlo stran in vibhuti sakti, se pravi, vse druge moči so tudi šle stran in torej, takoj so izginile. The distance of two fingers was filled by the devotee's effort and hard work. Parishramam. To je ta beseda, parishramam. Torej, ta razlika dveh prstov se je napolnila z trudom njegovega bakte in težkim delom bakte. In to pomeni ta parishramam. Ja, to je ta beseda označuje. And the Lord's causeless mercy, Krishna kripa. In Gospodovo brezvzročno milostjo Krišna kripa. Ne? To je, ko smo že slišali, da na vsakem predavanju zdaj slišite to, ne? Da ta dva prsta pomeni ta napor njegovega bakte in pa Krišnova brezvzročna milost. Di bakta ništa, firm faith of the devotee, seen in his tireless endeavors to serve and worship the Lord. And the svanishta, the steady quality in the Lord, which brings forth his mercy upon seeing the devotee's effort and fatigue, caused Krishna to be bound. Torej, zakaj je Krishna dovolil, da se ga zveže? Zaradi bakta nište, to je to čvrsto zaupanje bakte, ki ga lahko vidimo v tem naporu, neutrudnem naporu, da služi in časti Gospoda. In pa svaništa se pravi, in to je pa ta stalna lastnost Gospoda, ki prikliče njegovo milost, ko vidi napor bakte, ko vidi napor bakte in kako je bakta utrujen, torej to je potem povzročilo, da se je Krišna pustil zvezati. In the absence of these two, the rope will remain two fingers too short. Če pa teh dveh dejavnikov ni, potem bi vrvica zavedno ostala za dva prsta prekratka. But when Bhakta Nishta and Svanishta are present, the Lord can be bound. Ko pa sta te dve kvaliteti prisotni, Bhakta Nishta in Svanishta, potem se Gospoda lahko zveže. In this pastime, Krishna showed Yashoda and the whole world that only love can bind the Supreme Lord. Torej, v tej zgodbi je Krishna pokazal mami Yashodi in celemu svetu, da njega lahko zveže samo ljubezen. In to je resnično ena takšna izjemna lastnost, pravzaprav tu sta dve lastnosti in bom vsaki poskušala malo nekaj povedati. Ena lastnost je ta Krišnova brezvzročna milost, ki jo on ima do Bhakte, ko vidi, kako se Bhakta trudi in kako je Bhakta ufiksiran v tej svoji službi za njega. Druga lastnost pa je ta izjemna lastnost, da Krišna postane podrejen svojemu Bhakti. In je zelo, zelo zanimivo to, ker v bistvu vsi, vsa živa bitja so njegovi sluge. Ampak Krišna postane sluga svojega sluge. Kako je to mogoče? Kako lahko sluga, Krišna postane sluga svojega sluge? In dejansko on postane sluga preme. Te preme, ki jo ta Bhakta ima v srcu. Ne? Te preme, ki jo ta Bhakta manifestira do Krišne. To Krišno stopi Krišnovo srce. In recimo drugi primer, kako Krišna pokaže, ne, ko je Krišna tako postal podrejen, zelo, zelo poznan primer, mogoče kdo ve? Vsi poznamo. En zelo, zelo tak očiten primer, ko je Krišna se podredil svojim. Ja. To je ta čudoviti primer, ko je Krišna postal kočijaš Arjune. In to je pravzaprav, kočijaš je pravzaprav tako zelo, kako bi se reklo, taka nizka služba je. V bistvu, kočijaš je res tak sluga, ki mora res čisto vse poslušati in slediti, kar mu reče, pač ta bojevnik na vozu. In Krišna je postal njegov sluga zaradi te neizmerne ljubezni, ki jo je Arjuna čutil do njega. Ne? In pravzaprav, časa nam vedno zmanjkuje, tako da bi šla na naslednjo stvar, ki sem jo htela tukaj povedati. Kaj to pravzaprav zdaj pomeni za nas? Zaradi tega, ker ko to poslušamo, ne, te zgodbe o teh čudovitih baktah v Vrindavanu, vrađa vasih, ki imajo to premo do Krišne in imajo vse te, doživljajo vse te neizmerne božanske lile za Krišno, se včasih počutimo, vsaj jaz, oh, to je nekaj tako daleč in tako zvišenega, jaz sploh ne morem niti niti malo blizu prideti, to je tako daleč, za marsikoga od nas je to daleč, ne? Ker nismo mi še na tej stopnji, na tej stopni preme in mogoče tudi nam Krišna še ni tako zelo blizu. In to preprosto zaradi tega, ker ga niti tako zelo ne poznamo. In naši duhovni učitelji pravzaprav tudi podarjajo, da ena stvar je pomembna za nas, da vemo, ne? Da mi tukaj, v tem svetu, v tem stanju, katerem smo zdaj, nimamo neke take intimne izkušnje z Krišno. Nimamo, ker smo tako prekriti, ne? In smo tukaj v oceanu te materialne energije. Še najbližje lahko pridemo Krišni, ko ga častimo kot božanstvo. Ne? Recimo delamo službo na oltarju ali pa doma imamo božanstva in ga služimo. To je še nekje najbolj blizu mu lahko pridemo. In zaradi tega, kako se to tiče nas, prva stvar je zelo pomembna in to je, da mi poslušamo. Da mi poslušamo o teh božanskih transcendentalnih lastnostih Krišne. In to je pravzaprav eno izmed zelo pomembnih načel našega procesa danega služenja, prakse bhakti joge, prakse čiste bhakti joge, poslušanje. Z samim poslušanjem mi lahko neizmerno napredujemo v svojem duhovnem življenju. Zakaj? Zaradi tega, ker se naše srce se očiščuje, rešimo se, osvobodimo se toliko tega bremena, karmičnega bremena, raznih teh anard, vse to lahko gre stran za samim poslušanjem. In tole vam, če ne verjamete, tukaj imam citat. Je treba vse naše trditve podpreti z citati iz svetih spisov. Torej, tukaj le. In to poslušanje o lastnostih Krišne se imenuje Guna Shravanam. To imamo ravno zdaj pri Bhakti Shastri, obravnavamo. Se pravi poslušanje o gospodovih lastnostih. In tule to potrjuje verz iz Šrimad Bhagavatama, 12. spev, 3. poglavje, verz številka 15. In sicer bom prebrala samo prevod. One must hear the narrations of the Lord's qualities, always sang by great devotees, because it will kill all the inauspiciousness in the heart. Moramo poslušati te pripovedi o gospodovih lastnostih, ki jih veliki bhakte vedno opevajo, ker bo to ubilo, bo to uničilo vse, kar je negativnega, kar je nasprotno od ugodnega, vse, kar je neugodnega v srcu. One must certainly daily and constantly hear about the Lord, if one desires unalloyed devotional service unto Lord Krishna. Moramo vsekakor vsak dan in nenehno poslušati o Gospodu, če si želimo čistega, vdanega služenja Gospodu Krišni. In torej to je, kar se tiče tega poslušanja, ampak potem je pa še več. Če si sedaj pogledamo to lastnost usmiljenja, ne? Kako Krišna, vidimo tukaj, je dal usmiljenje mami Jašodi. Se je mogla potruditi, ni dal takoj, ampak potem je pa dovolil, da ga je lahko zvezala. Kako se pa zdaj to nanaša na nas? Mi seveda nismo, ne moramo biti v teh zabavah Krišne, ker smo praktikanti. Mi še nimamo te čiste navezanosti na Krišno, mi nimamo te preme in večinoma mi še vedno imamo to neko celo telesno pojmovanje življenja. Še vedno se nismo niti odvezali od te ideje, Shishi Panchatattva ki jai, Shishi Gornitai ki jai. Mi se nismo niti še odvezali od te ideje, da mislimo, da smo to telo. Ne? Vsej pravimo, ja, vsej vem, nisem jaz to telo, nisem jaz to telo. Ampak potem, ko pride pa najmanjša bolečina, je pa konc vsega. Ne? Pa, pa smo čisto telo, ne? Nas tako muči. Takrat vidimo, ne? Kje smo. Ne? In se pravi za nekoga, ki je pač na tej stopni, kako pravzaprav se ta Krišnova milost nas tiče. To je pa zopet en drug vers v Šrimad Bhagavatamu in to tudi nam nektar vdanosti nam to daje, da to je pravzaprav, kako bi mi morali jemati Krišnovo milost, dokler smo še v tem pogojenem stanju življenja, dokler imamo še toliko raznih ovir in preprek. In to je pa ta slavni vers, Tateno kampam so samikšamano bunjana evatma kritam vipakam Hridvakva purbir vidadam namaste jiveta samukti pade sadaya bak. In sicer to je vers, ki je sestavni del molitve gospoda Brame, ko je on častil sevišnjega gospoda, potem ko je on tudi imel eno takšno se je nekaj zgodilo, ker v bistvu se on tudi zmotil, ne, in se je počutil, mu je bilo nerodno in potem je posvečal vse te čudovite molitve gospodu Krišni. In ta vers pravzaprav pomeni, kako se obnaša bhakta. Bhakta pravzaprav zelo potrpežljivo prenaša vse trpljenje, ki še pride v tem življenju. In ga sprejme kot Krišnovo milost. Ga sprejme kot Krišnovo milost. In se zaveda, da pravzaprav glavni izvor tega trpljenja je v njegovih lastnih preteklih dejanjih, ki niso bila vedno dobra. In zato on ustraja pri služenju Krišne in nadaljuje z služenjem Krišne in ga služi in časti in spoštuje z telesom, z umom in z besedami in z srcem. In ko Bhakta tako živi svoje življenje, vsem težavam na klop, vsem utrpljenju na klop, na ta način on si dobesedno prisluži, da bo šel nazaj v duhovni svet, kar mu pravzaprav pripada. Kar mu pripada. Torej to, in tukaj lahko vidimo, ne, to je dejansko vodilo za vse nas. Vodilo za vse bakte. Ker mi, ko smo še tukaj v tem svetu, v tem našem stanju se nam marsikaj dogaja. In stvari niso vedno samo prijetne in lepe, ampak marsikdaj pride tudi kaj težkega. In sem hotela pravzaprav tale vers malo bolj analizirati. Ker mislim, da je nekaj zelo aktualnega za slehernega izmed nas. Ker sleherni izmed nas se srečuje z razno raznimi ovirami in težavami v svojem življenju. Tukaj le je komentar na tale vers. To je zelo, zelo lepo. Torej, beseda, the word su samikshamana indicates that the devotee earnestly awaits the mercy of the Supreme Lord even while suffering the painful effects of previous sinful activities. Torej, ta besedna zveza su samikshamano kaže, da bhakta zvesto in zelo vneto čaka na milost Vsevišnjega gospoda. Tudi ko trpi boleče posledice svojih preteklih grešnih dejanj. Lord Krishna explains in Bhagavad Gita that the devotee who fully surrenders unto him is no longer liable to suffer the reactions of his previous karma. Gospod Krishna razloži v Bhagavad Giti, da bhakta, ki se mu popolnoma preda, takemu bhakti ni treba več trpeti posledic svoje prejšnje karme. Katerem verzu to Krišna pravi? Tako, sarva dharmam paritya ja, mame kam sharanam vraja, aham tvam sarva pape bio moksha yishami ma shuchaha. Ne boj se, jaz te bom zaščitil pred vsemi posledicami tvojih grešnih dejanj. Tukaj Krišna pravi. However, because in his mind a devotee may still maintain the remnants of his previous sinful mentality, the Lord removes the last vestiges of the enjoying spirit by giving his devotees punishments that may sometimes resemble sinful reactions. Je zelo zanimivo. Zakaj Krišna dovoli, da njegove bhakte trpijo? Zaradi tega, ker v svojem umu lahko bhakta še vedno ima neke ostanke svoje prejšnje grešne mentalitete. In zato Gospod odstrani zadnje drobce tega duha uživanja. Tega duha uživanja. In to tako, da da svojemu bhakti neko kazen, ki včasih spominja na grešne posledice. Ne? Izgleda kot pač, ja, ne? Če je nekdo bolan, ne? Potem smo slaba karma, ampak to ni slaba karma, to je Krišna prav posebej doziral za bhakto. The purpose of the entire creation of God is to rectify the living entity's tendency to enjoy without the Lord. And therefore, the particular punishment given for a sinful activity is specifically designed to curtail the mentality that produced the activity. Celotno vesolje, celotna stvar, celotno stvarstvo gospoda ima ta namen, torej namen celotnega gospodovega stvarstva je, da popravi to tendenco živega bitja, da bi uživalo brez gospoda. To je naša bolezen. To je bolezen, ki jo imamo vsi, ki smo tukaj, če nismo osvobojene duše. Mi hočemo uživati ta svet in hočemo uživati ločeno od Krišne. In zaradi tega to prav določena kazen, ki jo Krišna da za, pač, za neko grešno aktivnost, ki smo jo naredili prej, je sedaj prav posebej dizajnirana, tako ustvarjena, da bo to mentaliteto odstranila. Da bo odstranila prav to mentaliteto, ki je bila tukaj vključena v te aktivnosti. Se pravi, točno to. In zaradi tega, če se nam zgodi nekaj slabega, ne, če meditiramo na to, kako je Krišna milosten, bo razsvetlil pravzaprav, nam bo dal in v srcu inspiracijo, kaj je pravzaprav tista stvar, ki je narobe v mojem srcu, kaj pravzaprav Krišna hoče, da popravim, zakaj mi je dal to trpljenje, zakaj mi je dal to težavo, Krišna hoče, da nekaj popravim. In če bomo tako meditirali, nam bo Krišna dal inteligenco. In potem moramo delati z njim, ne pa proti njemu, ker on nam hoče pomagati, da se čim prej očistimo in da čim prej lahko gremo k njemu nazaj. Although a devotee has surrendered to the Lord's devotional service, until he is completely perfect in Krishna consciousness, he may maintain a slight inclination to enjoy the false happiness of this world. Torej, čeprav se je Bhakta predal v danemu služenju gospoda, dokler ni popolnoma popoln v zavesti Krišne, še lahko zdržuje neko majhno nagnjenje do tega, da bi užival lažno srečo tega sveta. In če smo iskreni, če smo malo introspektivni, lahko priznamo, ja, je, še malo, še veliko, pač, kolikor za koga. The Lord therefore creates a particular situation to eradicate this remaining enjoying spirit. In zaradi tega Gospod ustvari določeno situacijo, da bi izničil še ta še to, kolikor je ostalo tega duha uživanja, tega nagnjenja do uživanja. This unhappiness suffered by a sincere devotee is not technically a karmic reaction. Ta nesreča, ki jo trpi iskreni bhakta, tehnično ni karmična reakcija. It is rather the Lord's special mercy for inducing his devotee to completely let go of the material world and return home back to Godhead. To je pravzaprav gospodova posebna milost, da pripravi svojega bhakto do tega, da bo popolnoma se odvezal, da bo spustil to svojo navezanost na materialni svet in se vrnil domov nazaj v duhovni svet. Ali ni čudovito? In potem je še, ker to je tako globok vers in tako zelo pomemben za nas, je razložen tudi še v drugih komentarjih Šila Prabhupada in obstaja še en komentar, kjer je tudi razlaga tega verza in gre tukaj še en korak naprej, ker tukaj je bilo razloženo, zakaj Krišna to naredi, ne? Zakaj Krišna dovoli, da trpimo včasih, da imamo bolečine, in kako je to Krišnova posebna milost. V tistem drugem verzu pa je razloženo, kako pravzaprav bhakta, ki je dejansko učen, bhakta, ki dejansko je iskren, ki je strikten in ki se je pridobil nekaj znanja, kako on reagira. Kakšno vizijo ima on? Ali vas zanima?
Ja.
Dobro. In sicer, to je nekaj res čudovitega. Bhakta, ki dejansko si je pridobil to znanje, on, tudi ko pride nesreča, on vidi to kot Krišno. On vidi trpljenje in bolečino in nesrečo kot še eno podobo Krišne. Sam Krišna je prišel v moje življenje kot to trpljenje, kot ta bolečina. Seveda, on se zaveda pri tem, ne? Prišel je z najboljšim namenom, da me očisti teh mojih zadnjih navezanosti, ali pa ne, tudi ne tako zadnjih, ne? Mogoče imamo še veliko, ne? Nekaj navezanosti danes, ne? V tej situaciji, ker mi hoče samo najboljše, ker me ima tako zelo rad, ker je absolutno dober. In ta bakta se niti ne ustraši, niti tako ne trpi, ker enostavno ve, to je Krišna. In vam bom povedala en primer, ko je bila vojna, ta druga svetovna vojna, ne? In takrat je bil Šila Prabhupad še v Indiji. Ne? In je bilo tudi eno obdobje, ko so, ne vem, neke bombe so padale, ne? You know this story, huh? Ja, in so padale bombe, ne? In ja, vsi so se prestrašili, hitro moramo se iti skrit, moramo iti v zaklonišče in tako naprej. Prabhupad pa je jedel, mislim, da svoje kačorije, ne? Prabhupad ima tako rad čakorije in ravno je pač bil čas, ne, za gasilo in je jedel čakorije in potem so ga vprašali, ja, kaj ne boš hitro se šel skrit, ne boš pobegnil. In Šila Prabhupad je rekel, zakaj bi pobegnil? Saj to sam Krišna prihaja v obliki teh bomb. Ampak to ni tako ljubeča podoba Krišne. In Prabhupad je veliko krat tudi rekel, ne, recimo tudi, ko je bilo enkrat kasneje, ko je bil že s svojimi učenci, ne, in so se bali pač, joj, ker vedno so bile te neke napetosti v svetu, hladna vojna, vroča vojna in tik pred vojno in zdaj tudi vse, to je vedno tako v tem svetu, ne. In so ga bakta vprašali, joj, Šila Prabhupad, kaj bomo naredili, kaj pa če bo vojna, joj, kaj pa če bo vojna, kaj bomo, a bomo vsi umrli? In potem je Šila Prabhupad rekel, ja, pa bomo umrli. Čisto tako, nonšalanto, ne? Ja, bomo pač umrli, ne? Pa kaj potem? Nič hudega, ne? Glavnem, bakta, ki dejansko je vdan Krišni in ima neko zrelost, ima znanje, ne vidi več dualnosti. Mi vidimo dualnost. Mi vidimo, to je dobro, to je slabo. Tu so moji prijatelji, tu so moji sovražniki. Ne? A danes me ima Krišna rad, jutri me Krišna nima rad. Ne? O, koliko je zdaj to. In pa smo čist zmedeni. Ne? Ampak ne, resnica je ta, da Krišna, če se mi trudimo, če smo mi iskreni in smo se predali Krišni in po svojih najboljših močeh poskušamo z vsemi svojimi nečistočami še, ne, potem Krišna ima popolnoma svojo pozornost na nas, na naše življenje in on ustvarja vse okoliščine, vse, kar se zgodi v našem življenju. Krišna je osebno v ozadju in če nam pripravi neko okoliščino, ki je boleča, ki je težka, če dovoli, da neko trpljenje pride, to je njegova milost, ker nas hoče rešiti. In tukaj bi povedala, 5 minut še imam, mogoče še za eno ali dve takšni situaciji, ne, pri baktah, ki niso še bili čisto čisti. In vsi poznate te zgodbe. Ena zgodba je zgodba o kralju Čitraketuju. Kralj Čitraketu je bil pravzaprav že izredno napreden bakta, ne, zelo napreden bakta, ampak nekaj malo majhnega v srcu pa je še bilo. In je Krišna tako uredil, da je prišlo do te zelo čudne situacije, v kateri je Čitraketu v tem svojem letalu prepeval slave gospoda in potem je videl, kako gospod Šiva tam sedi pod tem banjenovim drevesom in kako njegova žena Sati mu sedi na kolenu in modrici naokoli in Čitraketu se je zasmejal. Je rekel, oh, kako čudovito je, da takšna zvišena oseba kot gospod Šiva ima svojo ženo na kolenu v prisotnosti vseh modricov. Se ni mislil nič slabega, ne? Ampak bilo tako je malo nerodno, je bilo, da je to ravno rekel in Krišnova, žena gospoda Šive, Sati, ona Ona mu tega ni oprostila, ona je to sprejela kot veliko žalitev in ga je preklela. In lahko zopet vidimo, ne, na videz takšna majhna, vse ni bila taka neka, tudi če je bila žalitev, ni bila huda žalitev, ampak ona ga je preklela, da bo zdaj postal demon. Kako je Krišna to dovolil? Zakaj je Krišna to dovolil? In Prabhupad prav razlaga, ne, v, malo naprej, v komentarju, da je pravzaprav bil Krišna v srcu Durge, ki je preklel Čitraketoja. Zakaj? Kaj pravite, zakaj? Ma kdo kakšno idejo? Ker je hotel kaj?
Da so
tebe zindro. Glavni razlog, zakaj Krišna to naredil, je, ker ga je htel čim prej nazaj domov, k sebi. To je bil glavni razlog. In si je tako vse na zamislil, si Krišna, kako bo na en mah uničil vse še ostanke teh njegovih, njegove karme, njegove grešnih aktivnosti in tudi te njegove mentalitete. Vse, kar je bilo še ovira do tega, da bi se on lahko vrnil nazaj v duhovni svet. In zato je naredil ta cel scenarij, zato se je vse to zgodilo. In potem seveda se je rodil kot Viritrasura, ampak kot Viritrasura je bil že čisti, popolnoma čisti bhakta, ne? In je pravzaprav pravno ta ta primer Viritrasure kot navidezno demona, ampak v resnici pa predane duše bhakte na najvišji stopni kot slava čistega oddanega služenja. Kako čisto oddano služenje premaga vse ovire. Ne? Celo nekdo, ki lahko zgleda kot demon, če ima v srcu bhakti, če ima v srcu premo, On je čisti bhakta. Ne? In to je pokazal potem Viritrasura. V tej zgodbi, ne, ko je v bistvu, čeprav Indra je bil bhakta, po drugi strani, ne, tukaj pa je bil Indra bhakta, Viritrasura je bil demon. In bi si rekli, ja, bhakta je dober, ne? On je pač Krišna, on je, ima dobre lastnosti, ta je pa demon. Ampak je bila situacija ravno obratna. Tukaj se je Indra, je bil Indra pravzaprav negativni karakter. Indra je bil mešani bhakta. Indra je bil tisti bhakta, ki ima te materialne motive in ki je poln še teh želja po materialnem uživanju. Viritrasura je bil pa čist v tej zgodbi. Ne? In je pravzaprav Viritrasura spodbujal Indro, naredi svojo dolžnost, naredi svojo dolžnost, ti moš mene ubiti, ne? To je pač tako. Ne? Daj, bojuj se, ne? Tudi ko Indra ni več htel, ne? Pa ga je spodbujal, ker je vedel, da bo šel nazaj domov. Viritrasa je vedel, da gre nazaj domov v duhovni svet. Ne? Indra pa je ostal tukaj, v tem svetu, in še grešne reakcije so ga preganjale. Tako, ni mu bilo lahko pol, ne? To je pa že spet nova zgodba. Dobro, se bom tukaj ostavila. Ne, bom zelo se ostavila rajši. Če je mogoče kakšno vprašanje, da imamo mogoče 2 minutke malo diskusije, mislim, da bi bilo v redu. Any question or comment or dvom? Ja.
Zanimiva tema, hvala lepa. Meni je zanimiv, mislim, ta kontrast, ne, po eni strani se začela s tem, da je v bistvu meditacija na kvalitete Krišne, ne, gotoviš, v bistvu, kje, kak da odsišene, koliko v bistvu malih in po drugi strani pa ta vers 10.18, 4, ne, ki pa v bistvu reče, ne, it's your rightful claim, pa še pa je malo kasnej, pa spet reče, v bistvu pravo pa tudi reče, kaj ga časih reče, treba v bistvu vse nečistoče prečistiti.
Ja.
Da, kje smo zdaj?
Ja, mi smo v... mi smo v centrifugi. To časi se bhakte med seboj pogovarjajo, ne, ko postane res stvar zelo intenzivna, ne, ko Krišna privija. In je tako, da se v pralnem stroju tako vrti naokol in užima. Krišna nam pomaga in dejansko je odvisno od nas samih, kako bo Krišna z nami ravnal. Če je Bhakta zelo iskren, potem bo Krišna tudi storil vse, da mu pomaga, da čim prej se vrne, da se v tem življenju vrne nazaj v duhovni svet. To nam je dal Šila Prabhupada. Ne smemo tega pozabiti. Dan danes nekako to je že zvodenelo, marsikje. Bhakte ne govorijo več o tem. Ampak ko poslušate Šila Prabhupadove učence, ne, oni pravijo, Prabhupad je znova in znova in znova je govoril, v tem življenju boste lahko šli nazaj v duhovni svet. Samo, če boste meni zvesti, če boste sledili moja navodila v tem življenju. In zdaj to je intenzivno. To pomeni, da ni vedno lahko. Ni vedno lahko. Moramo biti pripravljeni. Ne, da, ja, marsikaj bo prišlo v naše življenje. Marsikakšno trpljenje bo prišlo. Ampak, a hočemo iti nazaj v duhovni svet? Če res hočemo, potem bomo sprejeli to. Bomo sprejeli kot Krišnovo največjo milost. In kot sem že prej rekla, ne, bomo delali z Krišno, ne pa proti njemu. Ne. Ker kaj pomeni delati proti Krišni? To pomeni, tako kot tisti, ki niso bakte, ne, oni tega ne morejo razumeti. Ne. Ko pride neko trpljenje, ko pride neka bolečina. Ne. Oni tudi recimo, če so malo pobožni, ne, veliko se jih takrat odvrne stran od Boga. Ne, reče, oh, jezni so na njega in tako naprej. Ne. Nimajo dovolj te vdanosti v srcu. Ne, in potem grejo stran od njega. In to pomeni, da delaš proti Krišni. Ne, da se raziziš na Krišno, ali pa celo, da greš stran od Krišne, da nehaš mantra, da nehaš služiti Krišno. To pomeni, da delaš proti njemu. Da delamo skupaj s Krišno pa pomeni, da negujemo to vizijo. To je ta prava duhovna vizija. To je ta vizija, ki nam jo ta vers daje. Ne? Zato je tako pomembno, da ta vers resnično mnogokrat beremo, še posebej, če imamo kakršnekoli težave. Moramo ta vers znova in znova brati in meditirati na to. In meditirati na to, kako je to Krišnova milost, Krišna nam želi dobro, zdaj je prišel v podobi trpljenja, ampak je prišel zato, ker nam želi dati največjo blaženost. Čim prej. Ampak mi ne moramo te največje blaženosti dobiti, ker smo polni še tega, te naše prtljage, ne? Teh naših slabih stvari. In moramo to najprej odvreči. Ne? Potem nam bo on lahko dal največjo blaženost. In to on zdaj dela. Nas pripravlja na ta trenutek. In zato, če mi delamo z njim, potem bomo si rekli, dobro, zdaj je priložnost za mene, da grem še globje v mojo bhakti. Da še več mantram. Da poskušam še bolj koncentrirano mantre, da še več predvsem še več berem in poslušam predavan in tudi aktivno služim Krišno. Moram iti še globje v svojo bhakti. In če to naredimo v takšnih trenutkih, ne, v takšnih kriznih situacijah, potem se to očisti, 1, 2, 3, tista posebna težava, ki jo Krišna hotel, da gre stran, bo šlo 1, 2, 3 stran, in bomo dobili toliko milosti in toliko novih spoznanj in toliko nove sreče, višje sreče. Ker bhakti, pod bhakti, v bhakti se sreča samo stopnjuje. Samo povečuje se. Na začetku ne moramo okusiti vse sreče, ker imamo toliko teh anart. Ne? Ampak ko se anarte vsaj malo očistijo, ko pridemo do nište, lahko kusimo ta res višji okus, prefinjen okus sreče v bhakti. Ampak to še ni vse, tu se šele ornk začenja. Potem gre še naprej, ampak moramo delati s Krišno, ne? Da se te stvari očiščujejo. A je to v redu odgovor? Dobro, vse bi se še pogovarjali, ampak drugače morate iti na zajtrk, ne? Ne? A bi še kdo kaj rekel? Mogoče kakšno svojo izkušnjo. To je lepa prilika zdaj, če ima kdo kakšno izkušnjo, da podeli. Ker zato imamo ta srečanja, da drug drugega spodbudimo. Ja? No, podeli.
Ja, ravno za izatno čas, ko mi tukaj meni najbolj težko, pa sem Boga, pa samo jaz sem Boga, pa vsi drugi so grdi. Ampak dejansko si ti dala mi predlog in nalazi, da je 25 krogov. Ja, in je veliko lažje.
In kaj se zdaj dogaja?
Kar razbira. disciplini, se v bistvu ti sploh misel ne dovolj, um je tako nekako, ne pride reči to v um, da to skozi ciklaš. Ampak dejansko se omakne, bolj si miran, obranje, poslušanje in dejansko si, ali pa lažje se prijazniš tem, pa te, kje je strošen čas, mislim, dejansko. Pa še to druga stvar, ki si rekla, a ne pridemo še, da nam obljubi, še bila pravo kak, še to življenje pridemo nazaj v Bogu. Ne, potem pa ta bramanska leta, tisočere, to, ko so zgodbe, koliko je en dan, koliko je ena ura pomeni, mislim, sploh nam ni jasno, kako
ja. Ja, to je kot preblisk, mislim, to naše življenje, ne?
Mislim, kaj lahko res dobimo in da je to vredno se potruditi.
Ja.
Ali pa prvič verjameš, da to res je možno.
Ja. Ja, meditiramo na to, ja, da v takem kratkem času lahko mi dosežemo nekaj, kar je praktično nemogoče, za kar si celo zelo zvišene duše prizadevajo na milijone let, naših let. Mi pa imamo priložnost v tem kratkem življenju tukaj na zemlji to doseči. In če moramo mečkan trpljenja dati skozi, pa kaj je to v primerjavi s tem dosežkom, ki ga bomo dobili? A, in še to bi, ki si rekla, omenila 25 krogov, no to vam moram povedati. Če boste mantrali redno 25 krogov, moja izkušnja, vsi problemi se razpršijo. Nimaš več problemov. Enostavno gredo stran. Ali dobesedno izginejo, ali pa niso več problem za nas. Ker se spremeni naše stanje zavesti in začnemo drugače gledati na stvar. Kada to je zelo, zelo dobro. In zato so dobre te preizkušnje, ne? Da postanemo bolj resni in še bolj zauzeti.
Vse se še zatikaš, a veš, mislim,
se
še
vse zatikaš. Vse
je pa lažje, a pa bolj usmerjeno to počneš in veš, da je nagrada za te. Ali ta mir.
Ja. Hvala. Hvala, hvala Bhakte za vašo družbo, za tole čudovito sodelovanje. Grant Rač, Shrimad Bhagavatam ki.